Tak for velkomsten her til Herning. Jeg har glædet mig rigtig meget til at dele 3. Mosebog 14 med jer. Og jeg er nødt til at indrømme, at der bliver simpelthen ikke skyggen af noget omkring Palmesøndag. Så det har jeg enten forhåbentlig mødt i formiddag til gudstjeneste, eller så må jeg hjem og læse teksten der. Nej, det er simpelthen noget, som 3. Mosebog, som har optaget mig rigtig meget gennem flere år. Og jeg kunne godt tænke mig at præsentere jer for nogle af de skatte, der er gemt i Moseloven, ceremonial lov. Og der skal vi kigge på et eksempel, nemlig de ceremonier, der er foreskrevet ved genoptagelse i menigheden efter spedalskhed. Men inden vi går i gang, så beder vi sammen igen. Kære Jesus, kom du selv og vær sammen med os. Kom du og bær dit ord ind i vores hjerter, du som er den store sjælesørger. Kom du og mød hver enkelt af os med lige nøjagtigt det ord, jeg har brug for, og hver enkelt tilhører har brug for at høre og møde. Amen. Når jeg taler om skatte her i forbindelse med ceremonierne, så er det som sagt, fordi vi her møder den store sjælesørger. For den Gud, der har forordnet ceremonierne, han har forordnet det således for, at de kunne være til hjælp i det her tilfælde for den tidligere spedalske, for den udstødte. For sådan en, der var udstødt uden for lejren, kunne det være vanskeligt at forstå med hjertet, at nu fik han igen lov til at være en del af Guds folk, og igen fik lov til at komme Gud nær. Her møder vi også den store sjælesørger, som ved, hvor afgørende det er med tidsfaktoren til, at det kan komme ind i hjertet, og hvor afgørende gentagelsen er. Det kommer vi også til at møde. Læg i øvrigt mærke til, det kommer vi til, at der efter hver ceremoni står, så er han ren, eller skaffer ham soning, så er han ren. Og så vi har brug for at høre soningens ord igen og igen. Hvad er det så for skatte, som vi kan finde i disse ceremonier? Ceremonierne var en forkyndelse for både ører, øjne og for øvrige sanser af syndens alvor og betydning. Det var en forkyndelse af Guds hjertelag mod os. En forkyndelse af Guds kærlighedspris, om end kun i billige og forløbige termer. Det var en forkyndelse af, hvad det betyder at være Guds børn, hans folk, og det er en forkyndelse af, hvad det betyder at være med i det kristne fællesskab. Baggrunden for det, vi skal møde, det er kapitel 13 i 3. Mosebog. Kapitel 13 fortæller, at hvis man bliver erklæret spedalsk, skulle man udelukkes af lejren, og man havde derfor ingen adgang til tabernaklet eller til templet. Og som vi møder i Nyt Testamente, skulle de spedalske advare folk om deres tilstedeværelse og i god tid råbe, uren, uren. Så den spedalske var altså både udelukket fra fællesskabet med Gud og fællesskabet med andre mennesker. Spedalskhed blev derfor også et billede på synden, der ødelægger fællesskabet med Gud og fællesskabet med andre mennesker. Men gik der melding om, at en spedalsk eventuelt var blevet helbredt, skulle han undersøges af præsten. Undersøgelsen foregik ved, at præsten gik uden for lejren for at undersøge den spedalske. Her møder vi et billede på, hvordan Jesus kom til den fortabte menneskehed, til vor verden, i stedet for at vi skulle til at søge efter Gud i himlen eller under jorden, eller andre underlige steder. Men det var Gud, der kom ind i vor verden, ind i vor fortabte verden. Ifølge Hebræerbrevet 13:13 var frelsen at finde uden for lejren. Der bruger Hebræerbrevets forfatter netop det billede. Men hvis den spedalske var helbredt, skulle der gennemføres forskellige ceremonier for renselse og genoptagelse i menigheden eller i lejren. Man kan kategorisere den på forskellige måder. Jeg har delt den op i 5. Det hele tog godt en uge. Budskabet i de enkelte ceremonier er nogenlunde det samme. Dog er der en form for fortælling eller progression i rækkefølgen. Men budskabet bliver forkyndt med forskellige vinkler og over tid. Pointen er, at Gud ordner det således, fordi han ved, at så stort et budskab, som det er, at den spedalske bliver erklæret ren for sygdom, ren for Gud, og har adgang til at komme hans folk nær, komme hans ansigt nær, det kræver tid til at kapere, og det kræver forkyndelse af flere omgange med forskellige vinkler, så den pågældende har mulighed for at gribe dette evangelium på den ene eller den anden måde. Lad os kaste os ud i det. Den første ceremoni, hvis jeg er bibler fremme, så er vi på side 107, og jeg læser de første 7 vers. Herren talte til Moses og sagde, dette er loven om den spedalske, når han skal erklæres ren og bliver ført til præsten. Præsten skal gå uden for lejren og undersøge ham. Hvis det viser sig, at han, der var angrebet af spedalskhed, er blevet helbredt, skal præsten give besked om at tage 2 levende, rene fugle og sædertræ, karminrødt garn og isop for ham, der skal erklæres ren. Præsten skal give besked om at slagte den ene fugl over et lerkar med kildevand. Så skal han tage den levende fugl og tillige med sædertræet, det karminrøde garn og isoppen, skal han døbe den levende fugl i blodet fra den fugl, der er slagtet over kildevandet, og stænke det 7 gange på ham, der skal erklæres ren for spedalskhed. Han skal erklære ham ren, og så skal han lade den levende fugl flyve ud i det fri. Det første, der sker her, det er, at man slagter en fugl over et lerkar med kildevand. Kildevand, det er det samme ord, som Jesus bruger i Johannes 4, da han taler om det levende vand, der vælger til evigt liv. Bare til orientering. I dette kar med vand og blod fra fuglen tilsættes sædertræ. Sædertræ, det er billedet på styrke og bestandighed. Der er en isopgren, formodentlig den samme, som den isop, der blev brugt til at smøre påskelammets blod på dørstolperne ved udgangen af Egypten, og muligvis den samme slags isop, der blev brugt langfredag, den der isopstængel der, hvor svampen med eddiken blev sat op til Jesu mund. Så var der den karminrøde garn. Det er garn, som er indfarvet med blodets farve. Og så kan vi også tænke på, at karminrødt indgår i tabernaklet, i både teltduene, også i præstedragten. En levende fugl døbes i skål med vandet og blodet fra den slagtede fugl, samt de 3 øvrige elementer, og blev stænket 7 gange på den helbredte. Og 7-tallet, de 7 gange, det svarer til at forkynde, min ven, nu er du fuldkommen ren. Den levende fugl døbet i blod og vand, karminrødt garn, sædertræ og isop slippes fri. Og der er 2 mulige tolkninger, som dog ender med det samme budskab. Vi kan tænke på syndebukken, som hvor øverste præsten på den store forsoningsdag forkyndte eller bekendte al Israels synd, og den blev så sluppet løs i ørkenen. Han er sagt med de her synder, og så forsvandt den ud i ørkenen, ud i ødemarken, og de så den aldrig mere. Og vi kan sige med det billede, jamen så er den spedalske synder, er så at sige fjernet, er borte med fuglen, ligesom de aldrig ser fuglen igen, så er synden båret bort. Men fuglen kan også være et billede på den spedalske selv, det vil sige, at han er dækket af blodet og vandet, og dermed står han renset fri fra sine synder. Så var der sædertræet, som også lå og skvulpede rundt i det her vand. Hvad forkynder sædertræet? Jo, vi sang det også i sangen herinde. Din status som ren, den er ikke skrøbelig, den krakelerer ikke så let. Altså tænk på sædertræet, det var noget med styrke, med bestandighed. Renselsen kommer fra Gud, det er ikke noget, som den spedalske selv skaber, men den kommer fra Gud. Og derfor så er renselsen bestandig mod alle livs tilskikkelser, mod alt det, jeg kan komme med eller ikke komme med. Din renhed, kære ven, kommer udefra. Den bygger ikke på noget hos dig. Så har vi det karminrøde garn, som også ligger ned i det her vand og blod. Det kan både minde om forsoning med den røde farve, men det kan også forstås som et pant på eller løfte om ceremoniernes endemål. Et fællesskab med tabernaklets Gud. Altså tænk på, at karminrøde garn indgår både i præstedragten og i tabernaklet. Det er så at sige, den her lille stump, der, prøv at se her, kære ven, det her, det venter dig. Ikke bare en lille stump, men du får lov til at opleve hele Guds helligdom og komme ind i fællesskabet med ham. Så det er så at sige en pant på det, der venter. Så kan vi tænke på med blodet og vandet, eller kildevandet, eller det levende vand. Der kan vi tænke på dåbens rensende bad. Og 1. Johannes 5:6 fortæller, at Jesus Kristus er kommet gennem vand og blod. Der kan godt være en kobling hertil. Så har vi den anden ceremoni. Den foregår af to omgange, første dag og syvende dag, vers 8 og 9. Den, der bliver erklæret ren, skal vaske sit tøj, rave alt sit hår af og bade sig i vand, så er han ren. Derefter må han komme ind i lejren, men han skal sidde uden for sit telt i 7 dage. Den syvende dag skal han rave alt sit hår af, både håret på hovedet, skægget, øjenbrynene, alt sit hår skal han rave af. Og så skal han vaske sit tøj og bade sin krop i vand, så er han ren. Den spedalske skal vaske sit tøj, rave alt sit hår af og bade sig i vand. Og derefter må han for første gang, siden han blev udstødt på grund af sin sygdom, der bryder han en grænse, der får han lov til at komme ind i lejren. Han skal dog sidde uden for sit telt. Jeg havde mine piger, der går i 8. klasse, til at læse den her prædiken for mig, og jeg ved ikke, om de er børn af sin tid der, men den ene, hun spurgte, hvad lavede han så alle de 7 dage? Ja. Efter en uge skal han igen vaske sit tøj, rave alt sit hår af, endog øjenbryn og skæg. Der er 2 ting at bemærke. Hvad sker der, når man rager alt håret af og skægget? Det er så at sige, man kommer, nu er man selvfølgelig stor, men ellers, hvis I tænker på nyfødte, de har ikke meget hår på hovedet. Det er sådan et billede på det at være nyfødt. Han er så at sige født på ny ind i det, han igen er kommet ind i. Fællesskabet ind i Israels menighed, som den også kaldes nogle steder, ind i lejren. Og her kan vi tænke på, den der kommer ind i Guds rige, bliver født på ny og har opnået adgang til Guds nåde trone. For det andet, det kan være så voldsom en følelsesmæssig oplevelse at krydse grænsen til lejren. Prøv at tænke, man har været udenfor som spedalsk udstødt, og så lige pludselig få lov til at komme derind, hvor der er andre mennesker, der er liv, der er fællesskab. At der simpelthen kan være brug for en langsom tilvænning. Derfor de 7 dages karensperiode. Også vi kender til, at den nye fødsel eller det fornyede forhold til Jesus ikke altid sker som en enkel og kort proces. Det kan det gøre, men ikke nødvendigvis. Der kan være en mere eller mindre snørklet vej ind i fællesskabet med Jesus, og der kan være ting, der skal gøres op, eller der er bare for stort til at kunne fattes. Og anfægtelsen er for nogen af os en trofast følgesvend, der aldrig rigtig slipper os. Så karensperioden handler ikke om, at der er trangt i Guds hjerte, men den handler om, at der så at sige er trangt i mit hjerte, og jeg kan have svært ved at gribe evangeliet. Det er for stort til at kunne rumme. Så er vi den tredje ceremoni, som består af tre delelementer, og den kan man sikkert dele op på andre måder, men okay. Vers 10-18. Den 8. dag skal han tage to lydefri vædderlam og et år gammelt lydefri gemmerlam, og som afgrøde offer skal han tage 3/10 efa fint mel, rørt op i olie og en lok olie. Så skal den præst, som erklærer ren, fremstille ham, der erklærer ren, sammen med disse ting for Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og præsten skal tage det ene lam og bringe det som skyldoffer sammen med olien og foretage svingningen for Herrens ansigt. Han skal slagte lammet på det sted, hvor man slagter syndofferdyret og brændofferdyret. På det hellige sted for skyldofferet tilfalder præsten, ligesom syndofferet, det er højhelligt. Præsten skal tage noget af skyldofferdyrets blod og stryge det på den højre øreflip, på ham, der er klædt ren, på hans højre tommelfinger og på hans højre store tå. Så skal præsten tage noget af olien og hælde det ud i sin venstre hånd, og præsten skal dyppe sin højre finger i olien, som han har i venstre hånd. Og med sin finger stænke noget af olien 7 gange for Herrens ansigt. Af resten af olien, som man har i hånden, skal præsten stryge noget på den højre øreflip på ham, der er klædt ren, og på hans højre tommelfinger og hans højre store tå oven på blodet for skyldofferdyret. Det, der er til over så olien, som præsten har i hånden, skal han komme på hovedet af ham, der er klædt ren. På den måde skaffer præsten ham soning for Herrens ansigt. Så skal præsten ofre syndofferdyret. Nå, det venter vi med. End dertil. Denne ceremoni er skyldofferet og består af 3 dele. Den helbredte er renset uden for lejren. Han er kommet ind i lejren, og nu kommer han for Herrens ansigt. Nu er han klar til at møde op for Herrens ansigt. Han er ikke bare i lejren accepteret af mennesker, men nu skal han møde Herren selv. Og høre, se og mærke, at han er et fuldgyldigt medlem af Guds menighed. Han kommer til at opleve, hvordan han modtages og skænkes syndernes forladelse af Herren selv. Ceremonien foregår derfor ved indgang til åbenbaringsteltet og består af følgende elementer. For det første er der skyldoffer, der ofres sammen med olie. For det andet skyldoffer blodet kobler alteret, altså Gud, og den rensede sammen, vers 14. Og for det tredje indvielsen til det nye liv med olie. Skyldofferet er beskrevet i 3. Mosebog, kapitel 5 og 7, og senere møder vi syndofferet i 4. ceremoni. De ligner hinanden meget, og relationerne mellem dem vil jeg kommentere i den forbindelse. Men nu møder den renset for alvor den personlige tilsigelse af syndernes forladelse, og hvor den kommer fra. Og fint nok, super godt det med fuglen og det andet. Men når jeg står der, og måske har vanskeligt ved, og jeg har måske en rygsæk med synd og elendighed, jamen så kan det være fint nok, at der er gode mennesker, der klapper mig på skulderen og siger, jamen det skal nok gå alt sammen. Det kan også være fint nok, der er mennesker, der siger, jamen, du skal bare tilgive dig selv, eller at andre mennesker tilsiger. Det er fint nok. Det er bare ikke afgørende. Det afgørende det er at vide, at tilgivelsen kommer fra Gud. Ellers så det er fint nok, men ikke mere end det. Derfor er det afgørende at vide, at min tilgivelse den er fra Gud, den er ikke bare fra mennesker. I forbindelse med skyldofferet blev blodet stænket hele vejen rundt om alteret, 3. Mosebog 7.2. Skyldofferets blod blev på den måde så at sige vel modtaget af alteret, som er så at sige et billede på Gud selv, og bekræfter dermed, at den fjerner skylden. Når blodet er stænket hele vejen rundt, fortæller det også, at skylden er fjernet hele vejen rundt totalt. Gud har ingen blinde vinkler, hvor han overser noget. Men det blod, der fjerner skylden, det der bliver stænket rundt om alteret, skal kobles sammen med den skyldige. Gud er forsonet, men tilgivelsen skal relateres til det enkelte menneske. Det afgørende, det er, at det er for mig. Det er fint nok, at Gud har tilgivet alle andre mennesker, men det er ikke sikkert, at jeg kan gribe og rumme, at det også gælder mig, fordi jeg er så optaget af min egen rygsæk. Så det afgørende, det er, at syndernes forladelse er for mig. Og der sker så det, at blod fra skyldoffer stryges på højre øreflip, højre tommelfinger og højre store tå på den, der er klaret ren. Jo, gjorde man faktisk det samme i forbindelse med indsættelsen af ypperste præsten, 3. Mosebog 8.23. Det var den samme noget, som galt for den hellige præst, som for den udstødte spedalske. Blodet på højre øreflip kan minde os om, at det vi hører og for den sags skyld ser og oplever, må under det rensende blod. Det er ikke altid godt, det vi lytter til af sladder for eksempel. Det kan altså være vældig spændende. Ja. Blodet på højre tommelfinger fortæller, at det vi gør, må under det rensende blod. Og blodet på højre store tå fortæller, at der hvor vi bevæger os hen, må under det rensende blod. Og det handler vel også om viljen. Hvor bevæger jeg mig hen i mit liv? Hvor færdes jeg? Hvem færdes jeg iblandt i mit liv? Også vores rensende blod har været en tur på alteret, billedligt talt. Det er det, vi kommer til at mindes her i påskedagene. Nu skal jeg jo have påskestævne her snart. Her mindes vi i forbindelse med Jesu lidelse, død og opstandelse, at Jesu blod har været på alteret. Jesu død blev godtaget af himlen, for Jesus stod op af graven og lever i dag. Og så vores tilgivelse er ingen privat tilgivelse. Det er ikke noget, vi selv finder på, eller at vi tilgiver os selv. Men det er en tilgivelse fra himlen. Den renser ikke bare lige accepteret af Gud. Han helliges eller indvises til at tilhøre Gud. Og på samme måde med blod stænkes olien 7 gange for Herrens ansigt. Jo, for Gud ønsker fællesskab med den, der er renset for sin spedalskhed, selvom han kom uden for lejren. Og Gud helliger det samme øre, den samme tommelfinger og den samme store tå med olie. Det samme øre, den samme tommelfinger og den samme store tå, som blev renset ved skyldofferets blod. Så hele vort liv er så at sige en del med i fællesskabet med Gud, med Jesus. I udgangspunktet der var der en lok olie til de her ceremonier. En lok olie, det svarer cirka til en halv liter. Det er altså temmelig meget. Det er sådan en helt bødt madolie. Og der var ikke brugt meget der, altså... Der blev stænket lidt der for Herrens ansigt og lidt på øreflip og store tommeltot og store tog, så det meste af den halv liter er tilbage. Og den bliver simpelthen væltet ned over den tidligere spedalske, så den simpelthen formelig bliver dækket, totalt klister til af det her olie. Der er simpelthen olie i håret, i ansigtet, ned af kroppen. Han bliver billedligt talt dækket af indvielsens olie. Og her kan vi tænke på salme 103:1, hvor der står, alt i mig skal prise hans herlige navn. Intet er undtagen, det hele mig, der er indviet til at høre Herren til. Og nu har vi jo så også olien, som jo også er et billede på Helligånden. Vi har både ånden og vandet og blodet. Og det sted, jeg nævnte før, 1. Johannes 5:6, det bliver i de følgende vers koblet sammen, ånden, vandet og blodet. Og tilsammen forkynder de 1. Johannes 5:12, den, der har synden, har livet. Og der er ikke noget at være i tvivl om og være usikker på. Så ved 4. ceremoni, vi er stadigvæk på den 8. dag, første del af vers 19, så skal præsten ofre syndofferdyret og skaffe ham, der erklærer ren soning for hans urenhed. Denne ceremoni ligger i forlængelse af det foregående. Nu ofrer syndofferet, og det er beskrevet i 3. Mosebog, kapitel 4 og 5. Syndofferet skaffer soning for synden. Som nævnt ved skyldofferet hører de to sammen, skyldofferet og syndofferet. Det interessante det er, at udtrykkene synd og skyld, når man læser kapitlerne om hvad der bliver foreskrevet i forbindelse med syndoffer og skyldoffer, jamen så bliver ordene synd og skyld brugt sådan i flæng og sådan på kryds og tværs, der, så der er ikke noget system i det. Hvad er pointen? Hvorfor to ceremonier for noget, der ikke så nemt at adskille, og som selv i forordningerne til Sydland også bliver rodet sammen? Jeg tror, en forklaring kunne være, at selvom skyld og synd hører uløseligt sammen, jævnfør de to ofringer udføres sammen, så er vi mennesker, eller vores livssituationer forskellige. Nogle af os kender det, at hovedproblemet, det er, at jeg har en erkendelse af, at jeg har brudt Guds hellige lov, ham jeg elsker, eller burde elske. Det gør ondt i samvittigheden. Det er så at sige syndeproblematikken. For andre kan hovedproblemet føles. Jeg står skyldig over for den hellige Gud. Jeg kan høre helvede brøle under mig. Selvom der i praksis ikke er forskel på konsekvensen, for jeg har med den vrede anklagende Gud at gøre, så må de to tilgange eller mennesketyper føre til, at der er to ceremonier, der er to ofringer. Hvorfor? Jo, fordi Gud er rig. Gud har nemlig altid et ord til lige netop mig i min situation, ind i det, der lige netop er mit hovedproblem. Så derfor så skulle der både et skyldoffer til og et syndoffer til. Vel, der er også nogle andre forskelle på dem, men det her, det hører også med. Gud, han kender godt de finere nuancer i vores hjerter, i vores forskelligheder. Så ved den 5. ceremoni, vers 19b og 20, derefter skal en slagt brændoffer dyret. Præsten skal bringe brændofferet og afgrøde offeret på alteret og skaffe ham soning, så er han ren. Til sidst bringes brændoffer og dyret, som er et hele offer, 3. Mosebog kapitel 1 og 6, og afgrøde offeret, det kan vi læse i 3. Mosebog kapitel 2 og 6, det bliver bragt på alteret. Brændofferet har dels soningskarakter, men handler ellers primært om overgivelse til Herren. Det handler om taknemmelighed. Afgrøde offeret er en frivillig gave, og handler ligeledes om taknemmelighed. Afgrødeofferet kaldes i 3. Mosebog 6-8 for et duftoffer til Herren, en livlig duft. Og det er dette billede, der bruges i Åbenbaringen 8-1 følgende om de helliges bønner. Det vi møder her til sidst er taknemmeligheden for soningen. Det er indvielsen og tjenesten for Gud, og bønnen er det inderlige fællesskab med Gud. Jeg vil samle op. Det vi har mødt, det er, at spedalskheden udelukker mennesker fra fællesskab med hinanden og udelukker mennesker fra fællesskab med Gud. Og sådan er syndens natur også. Det andet, vi skal med, det er, at Gud han begynder uden for lejren, mens vi endnu er syndere. For det tredje, Gud forkynder tilgivelse, soning og fjernelse af skyld på flere måder, alt sammen for, at vi kan gribe det på den ene eller den anden måde. For det fjerde, Gud tager sig tid, så vi kan nå at gribe det og fastholde det. For det femte, fordi det nemlig er for mig. For det sjette, soning bygger ikke på noget i mig, men med noget, der sker med andre. Her i Gamle Testamente, der var det dyr, der skulle ofres i den nye pagt. Der var ham, der blev ofret. Det var Jesus, ham, der måtte dø for mig, for os. Det er ham, vi bygger på. Det er ham, vi bygger vores frelse på. Det er der, vi har vores trøst. Det er der, vi har vores frelsesgrund. For det syvende, fællesskabet med Gud fører til troens gensvar, taknemmelighed, tjeneste og bøn. Nu skal vi fejre påske, og her bliver vi mindet om, at Jesus er det son- og skyldoffer, der har skaffet mig soning, så jeg er ren. Helligånden har taget bolig i mig og er pantet på min himmelske arv, ligesom vi havde den der karminrøde snor som et pant på det, der ventede. Så er Helligånden et pant på min himmelske arv, et pant på det nære fællesskab med Gud. Amen. Kære Jesus, tak for, at du virkelig vil vores frelse. Tak for, at du er udholdende med os. Du bruger tid på os for at føre os ind i fællesskabet med dig. Og du bruger tid på at bevare os, så vi ikke glider bort fra dig. Og kære Jesus, jeg beder om, at vi må lade os frelse af dig. At vi må blive her og høre forsoningsord igen og igen, så du har mulighed for at bevare os i troen på dig. Og tak for, at du netop ved om os, hvem vi er, at du måtte hente os uden for lejren, uden for det gode fællesskab, og alligevel gjorde du. Alligevel var du villig til at dø for os, for at frelse den ugudelige. Det vil vi prise og lov. Ja, lovprise dig for. Amen. Vi skal